Arratsaldeon, txente?
Bai, arratsaldeon.
Beno, erreparadieza egun lehenik eta ben Suizan hasi den konferentziari 40 herrialdetako ordezkariak, tartean Ameriketako Estatu Batuak, Errusia eta baita Nazio Batuen erakundeko ordezkariak ere. Eta noski tartean baita ere Siriako gobernuko eta oposizioko ordezkariak. Ba, Estatu Batuek eta Siriako oposizioak Bashar al-Assaden dimisio exigitu dute gaurkoan, argudiatu Sirian burutu beharreko trantsizioan ezin duela berak parte hartu. Gobernuko atzerri ministroak berriz salatu du oposizioak nazioarteko terrorismoa eraman nahi duela Siriara. Eta aipagarria noski hasiera batean Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia konferentzian parte hartzeko gonbitea egin ziola Irani, Siriak nazioartean duen aliatu nagusiari alegia, baina azkenean ez direla bertan. Ba, askoren ustea da Iranen parte hartzea beharrezkoa dela Sirian bizi den egoera konpondu ahal izateko. Tira, testuinguru honetan txente nola baloratzen duzuzuk gaur hasi den konferentzia?
Bueno, nik esango nuke, ba, itxaropenei begira leio txiki bat irikitzen dala, ez? Aipatu duzu bezala, kontekstua eta koiuntura oso kaskarra denez, ikusita zenbat interes, esas zenbat aktore daude estenatoki horren gainean, baino, bueno, ematen dula, ba, aukera dagola negoziaketen inguruan gauzak aurreratzeko, ez? Dalenengo aldia, Siriako gobernua eta oposizioaren talde batzuk mai berean eseritzen direla, naiz eta jarrerak oso kontrajarreak edo oso urrutitik egon, baina bueno, horrek ematen du esatu duan bezala itxaropenei gauzatxo bat. Nik esango nuke dena denez gaur egungo oztopo nagusia oposizioan bertan topatzen dugula, badakigu oposizio taldetxo bat edo talde importante bat jundala, horrekin batera ere talde propio bezala jundira kurdoak, baina ezin dugu astu, ba, barneko oposizioa ez dala saldu Ginebran, ez? Eta horrek ere baldintzatzen du zeharo, eta horregatik oztopo nagusia da oposizioaren barnean dagoen banaketa. Alde batetik badagola mendebaldetik bultzatutako oposizioa, baino era berean topatzen dugu Balkaera inguruan mugitzen dira bai Irak eta Siria inguruko taldeak, ikusten ditugu ere jihadistak direnak, islamismo jihadista horretan kokatzen direnak eta Arabia Sauditik bultzatutakoak, eta gero teorian badaudela ba ejertzito aske, Siriako ejertzito aske inguruko ba beste taldetxoak, ez? Berez, momentu honetan banaketa izugarria eta horrek ba benetan oztopoa izango da urrengo hilabetetan edozein irtenbide bilatzeko. Eta horrekin bat nik esango nuke, ba, mendebaldetik ere badagola dilema oso potentea mai gainean, ez? Eta mendebaldean konturatu direla, ba, estremismo edo erradikalismoa gero eta goruntz dijoala Siriako estenatoki horretan, eta kezkatzeko modukoa da, jakinda, ba, bai Iranen edo Libian zenolako esperientziak bizi izan dute azken hilabete hauetan. Berez, ez da erresa izango, baino bi faktore horiek, ez? Alde batetik oposizioa banatuta dagola, gero bestaldetik mendebaldetik kristo meldurra, ba, jihadismoren inguruan kokatzen ari den mugimenduak eta bar, eta horrek ekartzen digu, nik esango nuke, ba, errealitate nahiko gordina, eta hori mendebaldean barneratuta daukate, ez? Eta da, momentu honetan ez dago beste irten biderik, hau da, Siriako gobernuarekin negoziatu behar dela, momentu honetan Al-Assaden inguruan ez militarki, ez politikoki, ez dago alternatibarik, eta ba, horren inguruan segurazki bideratuko dituzte negoziaketak urrengo egunetan eta urrengo asteetan, jakinda ba, momentu honetan ez dago esan dudan bezala negoziaketa baino alternatibarik. Alternatiba bakarra negoziaketak porrot eginez gero izango dela, gula gehiago, hildako gehiago, sufrimendu gehiago, eta hori benetan ustez ez da estenatoki egokia inorentzat.
Irani erreparatuta, txente, horixe, gonbidapena egin zitzaion gaurko konferentzian egoteko, Iran garrantzitsua alda egoera hau konpontze aldera?
Bai, eta nik esango nuke iaia aktore guztiek bat aktore guztiak bat etorri dira zuk aipatzen duzu garrantzi horrekin, ez? Oso zaila da momentu honetan Siria inguruko dagoen afera edo krisia, ba, edozein irtenbidea bilatu Iran kanpo uzten baldin badegu. Niretzat bi faktore topatzen degula momentu honetan atzera pausu horretaz, ez? Alde batetik, ba, Siriako oposizioa bere mehatxo izan dela, Iran egonez gero atzera ingo zutela, hori ikusita mendebaldeko potentziak edo nazio batuak bat egin dute oposizioarekin, ez, azkriston akartza dela, eta gero, bestaldetik ere, ba, esaten dutela hori, ez, ba, gehien bat estatu batuetatik eta beste agenteetik, esaten dutela, Iranek ez dula bete, ba, hauain dela, 18 bat hilabete, Ginebran ere, egondako konferentzian, ba, sinatutakoa, ba, Iranek ez du bat egin, ez. Niretzat hori ere oso, oso konplexua da, baina oso arriskutsua. Gaur egun, edozein irtenbide sakona lortzeko, edo akordio sakona lortzeko, Iranen parte hartzea bai alabai bultzatu behar zan, ez? Eta nik usango nuke, ia, aktore guztiek badakite hori, zuetena, transiziorako gobernu berri bat, laguntza humanitarioa, eta bar, edozein urratza emateko Sirian, Iranen badu, edo Iranek baduka zerbait esateko. Eta horrekin batera nik esan nuke, naiz eta, bueno, Irango diplomatikoek esan dute, ba, haiek ez datostela bat, olako mugimenduarekin, eta bar, egon direla mugimenduak agian beste era batean, eta handik kokatuko nuke urtarrian zehar, adibidez, ba, Javad Zarif, kanpo ministeriokoa, Irango kanpo ministroak, ba, zenolako bidaiak egin ditu, ez? Urtarrian hasieran egon zan Turkian, gero egon da Libanon, egon da Iraken, egon da Jordanian ere, hoi bitxia da, eta baten batek esaten dula, ba, hortik mugitu da bere influentzia, bere diplomazia, eta baten batek esan dula, ba, agian baita ere bidali du kinuren bat Arabia Saudiri, ez? Ezin dugu astu Libanon bertan gertatzen ari dana, zenolako ondorioak gaur egun topatzen ditugu Libanon bertan, eta han bai bere gorritasunean topatzen dugu, ba, Arabia Saudi eta Iranen arteko eskualden ematen den pultxo hori, ez? Eta horregatik, ba, epatutakoa, naiz eta momentu honetan Ginebran ez egon fisikoki, nik esango nuke bere espiritua edo Irango espiritua hankokatzen dela.
Motzean txente, gatazkaren arrazoia ekarri nahiko nituzke gogora hobeto kokagaite zen, 2011 urtean lertu zen gerra Sirian, nagusiki zerk eragin du gatazka hau?
Bueno, nik esango nuke faktore edo bektore asko topatzen ditugula. Hasi izan udaberri arabiarren kokatzen ziren lehenengo protestak, hau hasi izan herri txiki batean eta gainera izan zen ume batzuk egindako pintada baten ondorioz, zenolako erantzuna egon zen, han ere azaldu zen, ba, beste herrietan bezala ustelkeria, eskualde horretako gobernadorearen jarrera, errepresioa eta bar, eta gero ezin dugu astu Siriaren papera eskualde osoan eta zenbat interes eta zenbat aktore kokatzen direla Siriaren inguruan, ez? Ba, aipatu ditugunak, bai Errusia eta Estatu Batuetatik hasita, goi mailakoak izango nukenik, baina gero ere ba ikusi dugu, ba Iran, Arabia Saudi, Jordania bera, Libano, Turkia, berez interes asko, faktore asko eta oso zaila da hori, ez? Pelaburrean zehaztea, baina horregatik esango nuke agian ia gehienek daukate haien buruan bakoitzaren interesak eta ezain beste Sirian eskatzen duten egiten dituzten eskaerak edo Siriaren iritararen eskaerak.
Eta zure iritziz, non dago konponbidea?
Konponbidea mai batetik etorri behar dela. Negoziaketak egon behar direla, ez dakize punturaino transizio bat bilatuko dela, transizio horren inguruan bagian fisikoki alazadek usten du bidea beste batzuei, baino argi dago, hemen ez du balio ez Libian egindako alternatiba, ez du balio Iraken ere egin zutenak, eta nik esango nuke, ia aktore guztiek bat etortzen direla, alternatiba desberdina bilatu behar direla, eta alternatiba da negoziaketaren bitartez, ba sueten bat bilatu, eta gero bakoitzaren interesak, edo bakoitzaren nahiak, ba, mai hortan defendatu, eta horrek ekarri bardula bai alabai baita eretzea sueten bat, ez? Bestela, ba, ikusi dugu zuk aipatu duzun datuaren arabera ez bakarrik hildakoak, baita ere zenbat errefuxiatuak, zeik txikizioak egon diren, eta horrek ere kostatuko du zeharo, ba, garai bateko Siria berreskuratzea.
Hain justu, konferentziaren bezperan atzo, The Guardian egunkari britainiarrak nazioarteko hiru fiskalek osatutako txosten baten inguruko informazioa zabaldu du, txosten honen arabera, ba, 11.000 pertsona atxilotu, torturatu eta hil egin ditu Bashar al-Assaden gobernuak 2011-tik ona. Datu izugarria da, baina zenbaki orokorra eta izugarriagoa, hortxe dugu 150.000 hildako eta errefuxiatu mordoa. Siriako herritarra dira azken batean gerra honen ondorio latzenak pairatzen ari direnak, honi lotuta nazioarteko hainbat erakundek esaterako bi aldei eskatu diete ba giza laguntza Sirian sartu alizateko bideak edo zabalditzatela.
Bai, hori da. Eta ez hori bakarrik, agian batzuek deno dakigu, ez? Libian ze gertatu zana, itzaki berarekin gero etorri zana, ez? Eta zuk aipatzen dezuna, ez? Txosten hori bitxia da. Pasaden abuztuan, militarki gobernua, Siriako gobernua, kriston aurrera pausuak emanez gero, sortu zan arma kimikoen inguruko afera. Justu hain, Ginebraren bezperan sortzen da olako txostena. Nik ez dut esango egia denik, ala ez, olako txostenik, ez? Baino nik bai susmatzen dut interes asko daudela justu olako publikazioak olain bezperetan ateratzea, ez? Zenbat bombo, zenbat mediatikoki, zenbat garrantzia ematen zaio olako txostenari, eta nik esango nuke horrekin ere batzuek nahi dutela baldintzatu zeharo bango negoziaketak ere. Eta zuk aipatzen dezuna, ez? Egia izan ala ez, gobernuak egindako aipatutako gauzak azken finean hildakoak bi aldetatik egon direla, interbentzio askok egon direla, eta horrek ere ba, azken finean pairatzen dutenak dira kaleko jendea, ez, oinezko siriatarrak.
Interesak aipatu dituzu lehen txente, egoera pur bat hobeto ulertzeko estrategikoki zein interes dituzte munduko potentzia nagusienek Sirian?
Bueno, alde batetik Errusiak nahi du mantendu bere kokagune estrategikoak, bere negozioak, ez du errepikatu nahi ba Iraken edo Libian gertatutakoa, hau da, Iraken eta Libian eman zenian erregimen aldaketa, ba zorra guztiak galdu zitun, ez, edo diru negozio guztiak galdu zitun Errusiak, ez. Gero Estatu Batuak ba beti bezala, ez, nahi ditu ondo kokatu eskualde horretan eta horretarako beti bat egiten du bere aliatuekin. Gero badaude besteak, eta Arabia Saudi eta Iran arteko pultsoa ere Sirian dauka bere argazkia, denok dakigu eskualdeko potentziak nahi dutela biak izan, diferentziak sakonak dituzte, bai erlegioak, bai eredutaz, eta horrek ere baldintzatzen du zeharo, ez? Eta gero ezin dugu astu horrekin batera, ba, bueno, beste aktorek agian beste mailakoak, ba, handago Turkia, lehen aipatu dudana, handago ere Israel, ezin dugu astu momentu honetan, eta harrigarria izan arren, ematen dula, Israelek bat egiten dula, ba, irtenbide negoziatu batekin jakinda alazat da, berarentzat fitxa egokiena, alazat kentzen badezu, seguraski desoreka oso nabaria izango da eskualde osoan, eta Israelek hori ez du nahi, ez? Berez, horregatik, ez? Interesek eta faktorek asko daudenean oso zaila batean edo bestean kokatzea, baina aipatutako bakoitzaren interesak normalian besteen interesen gainean jartzen direnean bai inguru horretan, ba, seguraski baldintzatuko du zeharo ere, ba, azken soluzioak edo azken irtenbideak.
Tira, txente, ezakit Siriako egoerari buruz zerbait gehitu nahi duzun?
Ez, emango digu, zoritxarrez nik esango nuke hemen ez dagoela ja militarki inungo irtenbiderik, hemen aterako dana ez da izango estenatoki bat ba, galtzaile edo galailearekin kontrakua, bai batzuek eta besteek segurazki zerbait eman behar dutela ba, negoziaketak aurre egiteko, eta momentu honetan nik esango nuke topatuko ditugula ba, bi adar, ez, alde batetik batzuek joko dutela militarki, bai jihadistak eta baita ere Siriako gobernuak, eta eraberean beste batzuek eta gobernua ere nik esango nukean kokatuko dela, erabiliko dituzte bide diplomatikoak, ba, haien interesak edo haien aurrera pausuak sakontzeko.